брати и сестри, да ни е честита днешната света неделя, шеста неделя след празника Възвижение на Светия Кръст Господен. На днешната неделя Светата Църква, брати и сестри, е установила и всички, които бяхте в началото на Светата Божествена литургия, чухте и установеното от Светата Църква евангелско четиво, т.е. отказ от Евангелието по Лука, 8 глава от 26 до 39 стих. Мястото, което благовествува за чудесното изцеление на гадаринските бесновати хора. Няма как, брати и сестри, да разберем само от гореуказания отказ какво точно се е случило и няма как да проследим пътя на Спасителя Христос, ако не прегледаме с по няколко думички основно тази 8 глава. Да видим какво съдържа тази 8 глава. Защото Бога ми всичко има логична подредба в Светото Евангелие и логична връзка едно с друго. Знаем, че след изкушението в пустинята, Спасителя Христос, започвайки своята проповед, се установи трайно в град Капернаум. И основната Христова проповед мина именно в Галилея, т.е. в така нареченото обединение, наречено Десетоградие, т.е. 10 града, които са правили една съвкупност от градове. Така Христос никога трайно не се е задържал в град Капернаум, а е ходил из град Галилея, област Галилея, за да проповядва новото знание, да проповядва новата истина, да проповядва, брати и сестри, новият морал на новия човек, който се ражда в Спасителя Христос. Затова тази 8 глава започва с една особеност. Едни жени, от които, една от които Христос изгонил 7 бяса. Това е света Мария Магдалина. За света Мария Магдалина, освен в крайните глави на четиримата евангелисти, т.е. около Възкресение Христово, никъде няма да чуем нейното име. Т.е. нейното привличане като апостол се случва именно тук, в началото на 8 глава. Една жена, която, и аз много пъти съм говорил от анвона, мислих изобщо да не се спирам на тази презумпция. Но нека да поменем, че имаме едно крайно неразбиране, че света Мария Магдалина е блудница, жена блудница. Няма такова нещо. Срещата на Христос с блудната жена се е състояла в 7 глава от Евангелието по Лука. И тази блудница няма абсолютно нищо общо и никаква връзка с света Мария Магдалина. Света Мария Магдалина, като много от хората на времето, е страдал от бесовщина. И Христос, срещайки я, и изцерява. Тоест, не в смисъл на изцеряване на някаква болест, а е изгонил бесовете от нея. Там са присъствали някои от жените, които в последствие всички ние, четейки, например, 20 глава от Евангелието по Йоанна, всички виждаме, че те са част от групата, наречена жени мироносици. Тези жени, които тръгнаха в първия ден на седмицата, в неделя, за да обрижат своя учител, своя покойник. Всички тези жени поставиха имотите си в услуга на Христовата проповед. Затова и тук подчертаваме, че света Мария Магдалина е била от замощно семейство, както Йоанна, жената на Хус, виночерпеца на Ирод Велики, също от богато семейство. Те положиха своите имоти, за да подкрепят Христовата проповед. В тази глава, веднага след срещата с тези жени, Спасителя Христос каза една от емблематичните притчи, първата притча, която Христос произнесе, притчата за сеяча, в която притча Спасителя Христос ни предложи четири почви, които толкова ярко олицетворяват човешката същност, за да може всеки един от нас, включително за днешното съвремие, четейки от Светото Евангелие, запознавайки се с тази притча, четейки толкованието на Спасител Христос на тази притча, да припознае сам себе си като някои от тези почви. И целта на притчата не е изобличителна спрямо човека, а целта на притчата, брати и сестри, е да провокира човешкото същностно аз и да го подготви, за да може то да пристъпи и да направи логичната духовна промяна в себе си. И тази промяна да го изведе на пътя, водещ към боговечността. Тук Христос казва и едни изключително специфични думи за светилника. А светилника е олицетворение на Словото Божие, на небесната божествена светлина. И там Христос казва, че светилника никога не се похлупва отгоре и никога не се поставя под одера, а се поставя на високо в дома, за да свети на абсолютно всички. Светлината Христова да пребъдва във всеки един човек. Веднага след това Христос се отделя за молитва. Може би на планината над град Капернаум. Планината, на която Той ни преподава и Боженствата, или така наречената Нагорна проповед. И веднага след това се случва тази емблематична буря в Галилейското езеро или в Галилейско море, която буря Христос укротява по такъв чудесен начин. Веднага след укротяването на вятъра и на бурията, корабчето, с което пътувал Христос със своите апостоли, отива на пристан на западната страна на Галилейското езеро, непосредствено срещу Галилея, която се намира на източната страна. И там става грандиозната среща с тези бесновати хора. За това конкретно събитие, плод на днешният евангелски размисъл, ни говори не само свети апостол и евангелист Лука, брати и сестри. Говорят ни и свети евангелист Марко, който обаче говори само за един бесноват. Говори ни и свети евангелист Матей в своята 8 глава, а Марко в 5 глава, като Матей засяга и изцеляването на двама бесновати. И страната, в която станало това чудно изцеляване, свети евангелист Лука и евангелист Марко наричат Гадаринска страна, а свети евангелист Матей нарича Генисаретска земя. т.е. Гадара и Гергеса. Два града, брати и сестри, които се намирали на едно стояние от 6 до 8 км един от друг. И събитието се случва точно в това общо пространство, в полето, което принадлежало на тези два града. Затова и независимо, че двама от евангелистите говорят за Гадара, а за свети евангелист Матей говори за Гергеса, т.е. разминаване в Светото Евангелие между евангелистите практически няма. Събитието не се случва в тези градове. Но събитието обхваща гражданите, жителите на тези два града. Както поменах, в тези различия не бива да виждаме противоречие, евангелско противоречие, защото такова просто няма. Твърде вероятно е предположението, че бесноватите били двама човека, така както ни говори евангелист Марко. Но единът от тях бил опасно агресивен и опасен човек, всяваш страх у жителите на тези два града. Затова и евангелист Лука, и евангелист Марко наблягат конкретно на него, защото изцеряването му не било само едно грандиозно чудо, но и благодеяние за всички местни жители на тези два града. Докато вторият бесноват по евангелист Матей бил тих и незабележим за гадаринци и гергесинци човек. Тоест той не проявявал агресия. Затова и в 300-та година свети Йоанн Златоуст внася допълнителна тълкователна яснота, казвайки: когато единият евангелист говори за един бесен, а другият за двама, това показва само различен подход към тази евангелска случка. Относно проблематиката за страната Гадар или Гергеса изяснихме, т.е. че това са два града, които са част от Десетоградие. Свети евангелист Матей категорично поменава, че бесноватият бил свиреп и опасен човек. А свети евангелист Марко го допълва, че никакви вериги, с които бил той оковаван, не можел да го задържи. Свети евангелист Лука, например, добавя, т.е. допълва другите двама евангелисти с един нож штрих към цялото общо, поменавайки, че бесноватият не се облича в дрехи и бил гонен от беса в пустинята. Евангелистите Лука и Матей изясняват, че в бесновати имало множество бесове, т.е. легион. Когато Христос го попитал как ти е името, той поменал, че се наименова легион. Т.е. какво представлявал легиона в римската армия? Между 2400 и 6000 войни. А свети евангелист Марко определи и числото на свините, че стадото наброявало около 2000 свини. Щом демоните срещнали Спасителя Христос, те били обзети от ужас, защото си помислили, че Господ ще ги подложи на какви мъчения. Тоест те поискали, помолили Христа да не ги връща в бездната, да не ги хвърля в бездната. Коя е тая бездна? Адовото пространство. Дори тези бесовете се страхували от това адово пространство и неистинно го молили да не ги хвърля в това пространство. Те добре знаели, че ще се сблъскат с това адово пространство при второто пришествие Христово, при свършека на света, или по-точно, след като Спасителя Господ Исус Христос утвърди окончателно Царството Божие тук на земята. Тези бесове избрали Гадаринската земя за своята адска дейност. Затова и молят Господа да не ги отпраща в ада. Затова и го молят, ако им забранява да измъчват хората в това пространство, в тези два града, поне да им разреши да нанесат на хората материални щети, т.е. да влязат в тяхното близко стадо свини. Спасителят им разрешава, те влизат в свините и цялото стадо се сурнало в Галилейското езеро и се издавило. Какво се случило в последствие, брати и сестри? Всички тези пастири отишли в двата града и известили кои? Жителите на двата града, които били собственици на тези животни. А те дошли при Христа и не само, че не забелязали седящия в краката му изцерен бесноват човек, а просто го помолили да си отиде от тях. Да си отиде от тях, за да не би да се случи нещо по-лошо, т.е. да ги ощети с още нещо материално от техния живот. Гадаринци, брати и сестри, изгониха Христа от своите земи. Те не приеха тази благодат, която Христос отиде нарочно, за да им благовести и да им преподаде. Четем днешният евангелски текст с една патетика, една случка, която просто ни прави някакво впечатление. А и ние като тези жители на тези два града, по никакъв начин, скъпи брати и сестри, не се вглеждаме в себе си. И ако не дай Боже, четейки особено този евангелски текст, се умеем да се вгледаме в себе си, какво заключение бихме направили? Заключение спрямо нашия живот. Не постъпваме ли ние като тези хора, гадаринци, гергесинци? Не пъдим ли ние методически Христа от нашия живот? Как го пъдим, брати и сестри? Пъдим го чрез нашият недостоен живот, чрез делата в нашия живот. Пъдим го с нашите порочни мисли. Пъдим Христа, защото до толкова сме материализирали нашите сърца, че просто живеем с презумпцията, че Той не ни е необходим. Та ние сме жители на 21 век. Защо ни е Христос? Влизаме в Светия храм. Пребъдваме в Светата Божествена литургия. Доколко се умяваме да се издигнем до небето? Палим своите свещички и в същото време, някъде дълбоко тук в съзнанието си, търсим своят личностен начин да изпъдим Христос от нашия живот. И не само това. Ние не го пъдим само от себе си. Ние се стремим да го изгоним и от човека до нас. Да го изпъдим от живота на нашите деца. От нашето семейство отдавна сме го изпъдили. Но Христос вече, брати и сестри, е изпъден и от нашето обществено пространство. Христос е изпъден от всякъде, където може да бъде полезен в духовно отношение. Какво е заключението от всички тези думи? Заключението е, брати и сестри, че ние по такъв начин устройваме своя личностен живот, своя семейен живот, прилагаме такава методика на възпитание на нашите деца. И във всички тези инструменти, които използваме, уж за да развием себе си, да приведем семейството си в някаква форма на благоденствие, обществото може би в някаква вяра, целеустременост. Но ние практически искаме да направим всичко това без Христос. Изпъдили сме го и между другото дори и не стигаме до самообвинение. Гусната ни съвест винаги ни показва, винаги ни шепти в ухото, че в този момент ние сме прави. И Христос няма място в нашия живот. Стигнали сме до там, брати и сестри, че сме угасили всички прозорци на душите си, за да не би Господ да намери да види светлинката преди всичко и да не би да намери някаква проука, че случайно да влезе в душите ни. Бесощината е пуснала толкова дълбоки корени и прозира във всичко, в нашия живот, във всяко едно елементарно действие. Прозира в делата ни, прозира най-вече в нашите мисли, които от край време изповядват злото в нашия живот. Малцина са тези, които търсят Христос. Той, брати и сестри, е изгонен от междучовешките взаимоотношения. Той е изгонен от домовете ни. Не се вижда и в междудържавните, дори в междуцърковните взаимоотношения. А съвременният човек на 21 век съзнателно избягва среща с Христа. Светлината на неговият морал не е по силите на днешния съвременният човек на 21 век. И той се плаши от тази светлина. Този съвременник на 21 век толкова добре се адаптирал към тъмнината, в която живее, че Христовата светлина просто го плаши. Който е бил през Великия пост на преждеосвещена литургия, знае, че в един момент след започване на светата преждеосвещена литургия, след втората паримия, свещеника издига свещника с запалена свещ, обръща се към хората, благослави ги кръстовидно и казва: светлината Христова просвещава всички. И за жалост, брати и сестри, на фона на празният храм, при всяка една преждеосвещена литургия, тези думи са думи, хвърлени просто в пространството. Думи, неприети от човешката духовна същност. Защото ако духовната ни същност лелее, страда, желая да приеме Христовата светлина. И тя наистина да бъде инструмент за просвета на човешката същност. То ние бихме направили опит за своята лична промяна. Промяна, която не само ще припознае Христос, но ще допусне Неговата светлина в нашите отношения, в нашият личностен морал. Защото без Христос в нашия морал, той се превръща автоматически в антиморал, в псевдоморал. А ние дотолкова сме свикнали да живеем, отново гордейки се, че сме жители на 21 век, че направихме така, че думичката морал и добро станаха мръсни думи в нашия живот. И за жалост, ние се гордеем с това, че сме направили тази грандиозна промяна в себе си. И то само забележете, за няма и 30 години. Изпъдихме Христос. Изпъдихме го някъде във ъгъла. А домовете ни, той дори не стои във ъгъла. Той просто не съществува. В много от домовете ни мирът и съгласието не съществуват. Мъжът и жената не живеят в мир, в любов помежду си. А напротив, всеки дневно воюват като врагове. А речта им обикновено е враждебна, груба и жестока в своя вид. Питаме ли се, брати и сестри, какви деца раждаме? Какви деца възпитаваме с тази негативна, псевдодуховна обусловеност в нашия живот? И какви личности ще излязат от нашите семейства, защото децата ни растат, те излизат от семейното огнище, стават самостоятелни, брати и сестри. Ако ние сме почитатели не на светлината Христова, а сме почитатели на бесовщината, на адовата тъмнина, живота ни е така устроен. Не ги ли учим ние методически в своите семейства не на добро, не на любов, а на бесовщина? И за жалост ги учим още от малки. И от малки ги превръщаме в роби и слуги на злото. Бога ми, това е видно в българското училище. Там е огледалото. Когато погледнеш, там можеш да видиш всички неща, за които говорим тук, от църковния тамбон. А от тях, от тези наши деца, ние очакваме да бъдат бъдещите управници, да бъдат бъдещите духовници, духовни водачи, брати и сестри. Да бъдат бъдещите политически водачи. Виждате какво се случва в Народното събрание. Да бъдат държавници, управници. Очакваме тези хора като духовници да бъдат наши изповедници. Да бъдат наша пътеводна звезда в живота ни. И това методически не се случва. И ние винаги сме разочаровани и никога не достигаме до знанието, че те са продукт на нашето личностно аз, че самите ние сме устроени по такъв начин, че самите ние сме ги възпитали по този начин, че самите ние като техни родители сме отнели и то по възможно най-грубият начин любовта от техния живот. Живеем в едно съвремие, в което бесощината е починила на порнографския си дух и двете полукълба на земята ни, на живота ни. А там, брати и сестри, където пребъдва бесощината, Христос никога не е желан, защото хората се боят от Него. Те не се умяват да го видят като любов, защото любовта е изобличителна за бесощината. Любовта е изобличителна за злото вътре в човека. И целта на това грандиозно духовно изобличение е да направи човека по-добър, да го прави от ден в ден по-добър, за да бъде полезен за себе си, за да придобие святост пред лицето на Бога и да бъде достоен за небесното жилище на вечния живот. Всеки се плаши да не разбуди заспалата съвест и да не отвори зора на душите ни към по-добро. Бъдете убедени, че Христос, излъчващ светлина и любов, е в състояние да промени нашите души към по-добро. И преди това, брати и сестри, в живота ни винаги се редуват толкова нещастия, защото не желаем да осъзнаем, че бесощината е несъвместима с високото звание, наречено човек. Думичката, която в Светата Библия е изписана в книга Битие с главна буква. Не искаме да разберем, че без Христа сме в невъзможност да противостоим на злото, че единствен Той, Спасителя Христос, държи в ръката си съдбините ни, съдбата на целия съществуващ свят. Ето за това и гергесинци и гадаринци отидоха и го помолиха, изпъдиха го буквално от своите земи. Защото в своето негативно устройство, брати и сестри, нямаше как да приемат Христос, нямаше как да приемат Неговото благовестие, нямаше как да почувстват Неговата любов, защото самите те не искаха да имат абсолютно, т.е. да осъществят никаква промяна в своят живот. Това, което извърши Христос с изцеляването на този бесноват човек, беше едно своеобразно изпитание за жителите на тези два града. Беше подложено на изпитание нещото, което всеки човек трябва да притежава. Беше подложено на изпитание любовта. Дали тези жители са способни или неспособни да проявяват любов? Дали на основата на любовта те биха забравили своята лична загуба, материална загуба? И всецяло да се умеят на основата на любовта да влязат в радостта на своя ближен. Този, когато Христос изцери, и то така да влязат в тази радост, че да преодолеят всички егоистични пориви и себелюбиви човешки сметки. С това свое чудо Спасителя като че символично изобразява онзи идеален порядък на живота, към който той дошъл да призове не човек, двама или трима, или 12, а да призове практически цялото човечество. Към това в частност Господ призовал и гадаринци, и гергесинци. А всички ние видяхме каква е проявата, грубата проява на липса на любов, на липса на съпричастие, на липса на добро в човешката душа. Те помолиха Христа и те го помолиха да си отиде от техните земи, страдащи за своята материална загуба. Нека днешният неделен ден да бъде едно своеобразно мерило за нашия живот. И ако това мерило ни показва, че бесовете вземат винаги връх в нашия живот, да се умеем да се противопоставим, поне да се противопоставим, да се стремим да променим своя духовен статус и да станем дом и обиталище на Светия Дух, големия светилник, озаряваш човешкия живот. Днешния ден, брати и сестри, празнуваме паметта на една изключителна личност. Винаги го наричаме Свети апостол Яков, брат Господен по път на Спасителя Христос. Неговият приемен родител, приемният родител на Спасителя Христос, Йосиф, обручник, е имал първи брак. Защото когато той взема девицата Мариям, която е на 16 години от храм, практически той е бил в една преклонна възраст, някъде около 80 години. А свидетелството на преданието е, че когато Христос е 15 годишен, Йосиф практически умира. В първия си брак Йосиф има 6 деца. 4 момчета и 2 момичета. И Свети апостол Яков, брат Господен по път, едно от тези негови 4 деца, от синовете му. И понеже дори формално той изключва брак със Света Дева Мария, т.е. неговите деца от първият му брак се явяват братия и сестри на Спасителя Христос по път на Господа Исуса Христа. Спомняме си, и затова ни свидетелства свети евангелист Лука, между другото, а и другите синоптични евангелисти, когато Христос проповядваше и когато неговата майка с неговите брати и сестри отидоха да го търсят, а някои отидоха и му казаха: майка ти и братята ти са тук и искат да те видят. А Христос докатегорично каза, че негова майка и негови брати и сестри са тези, които живеят в Словото Божие, които живеят в тази проповед, в тази небесна истина, която Той им преподава. Тълкователят тук от това събитие вади едно логично заключение, че неговите брати и сестри не го приемали в неговото божествено достоинство. Те просто считали, че той е поводял. Но в последствие, когато не само го приемат като син Божий, не само го приемат като възвестител на небесната истина, те стават и част от неговите ученици, от сонна на 70-те. А добре знаем каква е функцията на двете момичета на Йосиф. Кои са те? Мария Клеопова и Саломия. Саломия е майка на Заведеевите синове, но тя практически е и дъщеря на Йосифов ръчник. Тоест всичките стават част от тази грандиозна проповед, небесна проповед. Всичките стават съучастници и добри работници за полагане основите на Царството Божие тук на земята. Свети апостол Яков става пръв епископ на град Йерусалим. Свети апостол Яков провежда първият апостолски събор в 51-а година. А този събор, брати и сестри, взема изключително важни решения за последващия живот на Христовата църква. И това е човека, който заради своята грандиозна проповед в подкрепа на любовта и на небето беше просто хвърлен от покрива на Йерусалимският храм. И така загива мъченически за светата ни вяра. Ето такива събития празнуваме днес. И тези личности, които, отваряйки календара, четем във всеки един ден, не са просто сложени като информация, брати и сестри, да отворим календара и да се информираме за нещо. А във всеки един ден в църковният календар е положен един, два или три живота на святост, които не само, че не ни информират, а се стремят да ни променят, показвайки къде стои истината, да ни променят с грандиозното желание, както те са станали жители на небето, така и всички ние, техните чеда, да станем жители на небето, на Божествената Боговечност. Там, където най-голямото щастие, брати и сестри, е всеки минутно и всеки частно да се умяваш, да се докосваш до чистотата на Божествената любов. Мястото, където любовта не е просто субстанция, където любовта не е просто ценност, с каквато дума ние винаги изразяваме, а там, където любовта е светлина, там, където любовта е начин на живот. Да ви е честит празникът!